Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте түшкү саат 1 болду. Жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Кутман күнүңүз менен, угарман. Баткендеги кыргыз өзбек чек арасында чыгым тарткан кыргызстандыктардын мүлкүн өзбек тарап төлөп берүүдө.
Жалпы суммасы $56,100 төлөптүр. Эми калган жанагы электр мамулары келтирилген зыяндарды дагы төлөө маселеси каралып атат азыр.
Ал тапта Азербайжан активисттери айып пулга жыгылган демонстранттар үчүн акча чогулта башташты.
Жаштар кыймылы $13,400 айып пулду жалаң 5 тыйын менен төлөп берүүнү пландаштырууда.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу кеп кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө шаршемби, 16 январь. Микрофондо сиздер менен кайрадан мен Азиза Култаева чогумун. Адегенде ушул мүнөттөргө алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Аларды кесиптешим Рахат Кеңешова даярдап жатат. Рахат, кеп сизде.
Рахмат, Азиза, саламатсыздарбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткендин Бөжөй айылына гуманитардык жардам алып кетти. Балдарга жылуу кийим кечек, кир жуугуч каражаттар жана 332 kg кургатылган мөмө жемиш жеткирилет. Ошондой эле министрликтен эмгек жамааты чогулткан 300,000 сом накталай акча чарба чатагында жабыркагандарга берилет. Өзбекстандын Суух анклавы менен чектешкен чарба айылынын 30 тургунун, анын ичинде аялдар жана балдарды ушул айдын башында өзбекстандыктар кармап кетип, бир суткача барымтада кармап турган эркектерин уруп сабап кое берген. Мындан тышкары материалдык да чыгым келтирилген. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара аймагында жайгашкан ошол эле Баткендин Карашоро айылы менен жол каттамы дагы эле жабык турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишир Бекиловдун азаттык айтымында Баткен районунун Чарбак айылындагы жакында болгон окуяга байланыштуу чек ара посттору жабылып калгандыктан Көтөрмө айыл аймагындагы Карашоро айылына адамдар Швели жайлоосу аркылуу каттап жаткан эле, бирок 12 январда ал жерге калыңдыгы 1.5 метр кар жаагандыктан жол убактылуу жабылып калган. Тиешелүү техника тартылып 45 чакырым жолдун 32 тазаланып бүтүп калган эле, бирок Ак Кайың ашуусунун этегиндеги жол жээкте кардын көптүгүнө байланыштуу жумуш азыр убактылуу токтоп турат. Талас облусунун Кара Буура районунда бир айылдын малчылары 100 жакын коюнан айрылды. Бул тууралуу азаттык өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. 14 январдын кечинде Бакайыр кыштоосунда Бакайыр айыл аймагынын 6 малчысынын 500 баш жандыгы тоодон кулап 100 баш кой өлгөн. Анын баарын адалдап союп айыл тургундарына таратып беришти. Мал ээлери эчимге доосу жок экенин билдирди. 6 январда да эскерте кетсем, ушул эле Кара Буура районунун Чоң Кара Буура айылында 160 ашык кой эч сууга түшүп кетип 16 өлгөн болчу. АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк бүгүн Бишкекте президент Алмазбек Атамбаев, премьер-министр Жандыру Сатыбалдиев баштаган расмий жетекчилер менен жекеме-жеке жолугууда, ушул эле күнү жарандык коомдун өкүлдөрү менен да жолугат. Мындай маалымат АКШнын Кыргызстандагы элчилигинен алынды. Мурда маалымдалгандай, Роберт Блейктин Кыргызстандагы сапары учурунда Борбор Азиядагы коопсуздукка, Манас транзиттик жүк ташуу борборунун мындан аркы ишмердигине байланышкан маселелер бийлик деңгээлинде талкууланат. Коалициялык күчтөрдүн транзиттик борборунун мөөнөтү 2014 жылы аяктайт. Буга чейин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев транзиттик борбордун Кыргызстандагы ишмердиги улантылбай тургандыгын бир нече ирет билдирген болчу. Бул маселеге байланышкан талкуулар эртең да кеңири чөйрөдө уланат жана жыйынтыгы боюнча тараптар маалыма жыйын өткөрмө болушат. Бул тууралуу кечээ тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлаган. Роберт Блейк Бишкекке Түркмөнстан аркылуу келди. Беларус президенти Александр Лукашенко эл ага добуш бербей калгыча президент болот. Мындай сөзүн Беларусь президенти Лукашенко шейшембидеги маалымат жыйынында айтты. Ал ошондой эле акчаны үнөмдөө максатында Түркмөнстандан эски учак сатып алган жана эски үйдө жашап жатканын да журналисттерге билдирди. Александр Лукашенко Беларусь бийлигинин башында 1994 жылдан бери келатат. Евробиримдик жана АКШ оппозицияга жасаган катаал мамилесинен улам Лукашенконун режимине бир катар саясий жана экономикалык санкцияларды киргизген болчу. АКШнын Сент-Луис шаарындагы Стивенс институтунда белгисиз адам чыгарган октон 2 студент жараат алды. Маалыматтарга караганда ок чыгарган адам өзүн өлтүргөн, ал эми жараат алган студенттер дарыланып жатканы кабарланууда. Өткөн айда Коннектикут штатындагы Сэнди Хук мектебинде 20 окуучу жана дагы 6 киши атып өлтүрүлгөн болчу. АКШ президенти Барак Обама Сэнди Хук трагедиясы кайталанбас үчүн америкалыктардын курал жарак алып жүрүүсүн чектөө жөнүндө сунуш менен чыккан. Азиза, мына ушундай кабарлар азырынча.
Рахмат сизге, урматтуу угармандар. Рахат Кеңешова айтып берген жана башка дагы жаңылыктарды сиз адаттагыдай эле биздин сайттан таба аласыздар. Дареги азаттык чекит кейже. Эми акча оштургусу келгендер үчүн валюталар курсу тууралуу дагы айта кетели. Улуттук банктын маалыматы боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 40 тыйын, 1 евро 63 сом 39 тыйын, 1 рубль 1 сом 56 тыйын, 1 казак тенгеси 31 тыйынга барабар экен. Эми күндүн окуялары тууралуу кенен айтып баштайбыз. Баткен районундагы кыргыз-өзбек чек арасында чыккан чатактан жабыр тарткан кыргызстандыктардын чыгымдары өзбек тарабынан төлөнүп берилүүдө. Ал арада чек араны тосуу башталды деп да айтылып атат. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров бул тууралуу маалымат берүү үчүн биз менен түз байланышта. Жеңиш, кыргызстандыктар канча зыян тартты эле, өзбек тарап канчасын төлөп берди азыр?
Жалпысынан алганда ошол Чарбак Сок Кушар айылынын ортосундагы жаңжалдан 20 автоунаа талкаланып 15 электр мамысы жабыркаган. Мындан тышкары суу куурлары да жабыр тарткан. Азыр жергиликтүү бийлик чыгымдарды толук эсептеп бүтө элек, бирок бүгүнкү күнгө чейин төлөнгөн акчалардын суммасы $56,100 деп айтып атышат. Бүгүнкү эми калган суммаларды болсо жакынкы күндөрү, азыр көз карандысыз эсептеп бүткөндөн кийин төлөп берилери айтылып атат.
Анан чек араны тосуу боюнча иштер башталганы айтылып атат.
Ооба, мен азыр ушул Чарбак айылында турам. Бул жерде жергиликтүү ушул делимитация жана демаркация боюнча комиссиянын мүчөлөрү, мындан тышкары жер ченегичтер жүрөт. Алар ушул саат 2:00 баштап Чарбак айылы менен Өзбекстандын чектешкен аймагына казыктарды кагып башташат экен. Ошондон кийин ал жерге инженердик техникалык жанакындай пикензимдар тартылып баштайт экен. Азырынча ушул чек арадагы такталган жерлерге гана 6 чакырымдай жерге тартылат экен. Бүгүн түштөн кийин, же болбосо эртең эрте менен Өзбекстандагы ушул атайын комиссия келип калган Чарбак айылы менен Кушар айылы чектешкен аймактарын тез аранын ичинде тактап, толугу менен 10 чакырым ошол чек арага тосмолор тартылат деп азыр эле мага бул жердегилер билдиришти да.
Рахмат, Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров чек арадагы соңку жагдайды айтып берди. Биз болсо уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. АКШ президенти Барак Обама 14-январдагы пресс конференцияда мамлекеттик карыздардын лимитин чоңойтуу боюнча конгресс менен сүйлөшүүнү уланткандан баш тартарын эскертти. Ал эми менчик куралдарды контролдоону күчөтүү баардан мурда Коннектикуттагы сыяктуу балдарды чак түштө атканга жол бербөөгө жана куралдуу зомбулукту азайтканга багытталат, деди президент. Амирбек Азамулу баяндайт.
Обама дүйшөмбү күнкү пресс конференцияда учурда конгрессте кызуу талкууланып жаткан эки маселеге: жек адамдардын куралды сатып алуусун контролдоо жана мамлекеттик карыздардын лимитин көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бурду.
Мен эң алды саясат тууралуу толкундан боло керек деймин. Мен эң алды мааниси бар, иштеп кетчү, биздин балдарыбыз коопсуз болуш үчүн биз аткарчу, куралдуу зомбулуктарды азайтчу иштерге баарды көңүлдү бурам. Биз жеке курал кармоону конституциянын экинчи түзөтүүсүнө ылайыктуу жана татыктуу жол менен чечебиз деп ойлойм.
Курал боюнча мыйзамды реформалоого барууга декабрда Коннектикуттагы башталгыч мектептеги кызыл кыргын түрткү берген. Обаманын айтышынча, кандуу окуядан кийин Ак үйдүн демилгеси менен түзүлгөн жумушчу тобу курал сатып алган адамдын өмүр баяны кылдат текшерилип, аскери, анын ичинде автоматтык куралдарды сатканга тыюу салганды сунуш кылат. Бирок курал жасоочулардын таламын коргогон аткычтардын улуттук ассоциациясы конгресстен курал жаракты контролдоону күчөткөн эч кандай мыйзам кабыл албоону талап кылууда. Президент Обама өкмөттүн милдеттенмелери боюнча төлөмдөргө кайрылып, эгер АКШ дефолтко кабылбасын дечүү болсо, конгресс мамлекеттик карыздын чегин жогору көтөрүүсү шарт, деди. Ал биз мите мамлекет эмеспиз деп баса айтты жана республикачылардын федералдык карыздын лимити көбөйтүлсө, мамлекеттик чыгымдар азайтылсын деген талабына ынанбасын билдирди.
Америка эсептерди төлөө же төлөбөө боюнча конгресстеги дагы бир дебатты көтөрө албайт. Алар эсептерди төлөө боюнча кыжылдашып да бүттү. Эгер конгресстеги республикачылар Американын эсебин өз убагында төлөөдөн баш тартса, социалдык камсыздоо төлөмдөрү жана ветерандар алчу жөлөк пулдар кармалат. Биз аскерлерге же чакан ишкана ээлерине акысын төлөй албай калабыз.
Азыр Кошмо Штаттардын карызы $16.4 trillion чыкты. Эгер конгресс федералдык карыздын чегин жогорулатпачу болсо, АКШнын кредиттик рейтинги төмөндөп, экономика чоң зыян тартат.
Амирбек Азамулунун макаласын уктуңуздар. Ушул жана башка баяндар Азаттык Чекит KG сайтында турат. Эми биз кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. Бүгүн Кыргызстанда диний билим берүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланып жатат. Деги эле мындай сунуш өлкө тарыхында биринчи ирет ортого салынууда. Кесиптешимиз Зайырбек Бактыбаев жыйындан түз айтып берет. Зайырбек, мыйзам долбоору Ишеналы Арабаев атындагы университетте талкууланып жатыптыр. Аны ким сунуштады, кимдер талкуулап жатат?
Рахмат, Азиза. Негизинен мыйзам долбоорунун автору Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Усманалиев экен. Ал өзү дагы ушул Жогорку Кеңештеги дин, билим берүү, маалыматтык саясат комитетин жетектейт. Негизинен мыйзамды сунуштаганга негиз болгон себептер бир топ айтылды. Маселен, Кыргызстанда ушул диний билим берүү берген 90 окуу жай бар экен. 15 ушу христиан багытындагы диний билим берген окуу жайлар болсо, калганын баары ошо ислам мусулман жаатындагы диний берген мекемелер экен. Бирок алардын бири дагы, маселен, медреселер болобу же жогорку институттар болобу, биринде дагы ушу мамлекеттик үлгүдөгү дипломдор берилбейт экен. Андыктан ошол жерде окуп аткан жүздөгөн, миңдеген балдар ошол окуу жайларды бүткөндөн кийин эч бир мындай адистик ээ болбой же бир иш таба албай ушундай бир туңгуюкка кептелип калып атканын айтып атышат. Мындан тышкары коопсуз дагы ошол медреселерде же ошол диний окуу жайларда эмнелер окутулуп атат деген бир суроолордон улам дагы бул мыйзам долбоору бүгүн ушул киргизилиши керек деген мындай сунуштар айтылып атат.
А кимдер талкуулап атат мыйзамды? Талкууларга кимдер келди?
Негизинен ушул мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, маселен, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлдөрү катышты. Негизинен алар уюштуруучу катары бул жерде болушту. Андан тышкары ушу президенттик аппараттын этникалык жана дин аралык өнүгүү боюнча ушу бөлүмүнүн башчысы Мира Карыбаева келди. Андан тышкары бир катар ушу теологтук ушу жогорку окуу жайларынын мугалимдери, билим берүү академиясынын өкүлдөрү, билим берүү министрлигинин өкүлдөрү катышты.
Рахмат сизге. Зайырбек Бактыбаев бул тууралуу кененирээк кечки чыгарылыштарыбызда айтып берет.
Кафелерге карайлы, баарын эле карайлы да. Бирок аныкташ мүмкүнбү мындай ким көмүскөдө иштеп атканынчы? Мисалы, ар бир эле азыр биз башка
Кыргызстанда көмүскө экономиканын көлөмү 8 миллиард долларга барабар делет.
Көмүскө экономиканын ана башчысы Атбаштын базары да Нарын областына алып карайык турган болсокчу.
Адистер аны жоюунун жолдорун сунушташат.
Мамлекет деген биринчиден ошол салыктарды ойлонбой туруп орноштургандан көмүскө келип чыгат да.
Бүгүн кечки саат 6:30 көмүскө экономика тууралуу ар тараптуу макалалар топтомун Азаттыктан угуңуздар. Эми биз энергетика маселесине кайрылабыз. Суу энергетикалык байлыкты кармап турган Кыргызстан эмнеге энергетикалык каатчылыкка кабылды? Бул туңгуюктан чыгуунун жолдору барбы? Бишкекте өткөн кереге кеңеште Кыргызстандын жана Орусиянын энергетика адистери ушул суроого жооп издеди. Талкууга кабарчыбыз Мирбек Айткеев көз салып келди, анда өзү кенен айтып берсин.
Суу башында жана региондо ири суу энергетикалык комплекси бар Кыргызстанда айыл шаарлары караңгылыкка чөмүлөт. Гестерин кармоого каражатты тартыш. КМШ өлкөлөрү ичинде энергетикалык каатчылыкка кабылган эмнеден? Көз карандысы серепчи Николай Кравцов мурдатан келаткан салт бузулушу катары мүнөздөйт.
Нам в наследство от великой страны достался очень большой пирог.
Бизге улуу өлкөдөн мураска чоң токоч калган. Аны бүтүн бойдой кармап, оңдоп түзөш керек эле да. А биз болсо эч нерсе кылган жокпуз. Кайра түшкөн акчаларды чөнтөктөргө сала берди. Эми мурункудай болуп үзгүлтүксүз гарантиялуу электр энергия берилип туруусу үчүн чоң акча жумшашыбыз керек. Андай акча эч жерде жок да.
Необходимо теперь бухать огромные деньги, которых нет.
Кравцов ошондой эле жогорку нарындагы гестерди куруп бүткөн күндө деле өлкөнүн энергетикалык каатчылыктан чыгышы кыйын деген ойдо. Анын пикиринде кыйчалыштан чыгуу үчүн камарата 1 жана камарата 2 гестерин тезинен ишке киргизүү керек.
Они же без водохранилища.
Аларда суу сактоочу жай жок да. Болгону суу тосулуп, аккан сууга гана окшоп, суу көп болсо энергия көбөйүп, азайганда энергия да азайып турат. Ал эми камарата 1-деки болсо башкачараак. Кышкыга суу сактагычка суу топтолуп, токтогул каскадындагы станциялардын иштешине жардам берип турат.
Москвада жайгашкан КМШ өлкөлөрүнүн экономика институтунун жетекчиси Азам Мигранян.
Мы не можем рассматривать собственную выработку электроэнергии без проблем.
Биз электроэнергияны өндүрүүнү жана аны кеңейтүүнү Өзбекстансыз же Казакстансыз карай албайбыз. Анткени Кыргызстан энергосистемасында аталган өлкөлөрдүн газ күйүүчү майларын алууга муктаж. Ушинтип бул айлампа чексиз улана берет.
Эту цепочку можно продолжать бесконечно.
Бир нече жылдан бери суу башындагы Кыргызстан, Тажикстан менен ойдогу нефти газга бай Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда суу энергетиканы өндүрүү пайдалануу боюнча ортак пикир табылбай келатышат. Суу башындагы өлкөлөр дагы ири гестерди куруу аркылуу каачылыктан чыгуу жолун сунушташса, этектеги өлкөлөр андай болгондо сууга суу тартыштыгы басат деп көшөрүп каршы болуп келет. Энергетика боюнча серепчи Расул Умбеталиев:
"Макул, андай камбарда гестерди курбай эле койду. Мындын үстүндө жашаткан чакан гестерди курбай эле койду. Америка менен Канада менен мамиле кылайлы. Канадада өзүңөр билесиңер, Американын үч жакта жайгашкан. Американы суу менен камсыз кылат. Алар айтты, биз ушунча гес курабыз, ушунча электр энергия өндүрөбүз, ушунча пайда көрөбүз" деп ушул маселени көтөргөн. Америка айткан: "Силер курбагыла канча пайда ала турган акчаны каражатты биз төлөп берелик" деп маселени көйгөй чийип турган бир да бир сунуш.
Бирок Умбеталиев бул тажрыйбага Өзбекстан жана Казакстан макул болоруна анчейин ишенбейт. Ошон үчүн жаңы гестерди курууда суу этегиндеги өлкөлөргө дагы пайда алып келерин түшүндүрүү аркылуу да абалды жөнгө салса болот деген пикирде. Совет курамында экенинде аталган мамлекеттер жалпыга бирдей гестерди кармоого жана иштетүүгө салым кошкону эске салынды. Мирбек Айткеев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде энергетикалык коопсуздугун камсыз кылып башка өлкөлөрдөн кандай үлгү ала алат? Бул суроого Малайзиянын тажрыйбасы менен таанышып келген энергетика адиси Жаныбек Оморов жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Айрым адистер Кыргызстан энергетикалык коопсуздугун ушу Борбор Азиядагы башка өлкөлөрсүз камсыз кыла албайт деп билдиришти да. Чындап эле коңшу өлкөлөргө көз каранды ойдон кала беребизби?
Кыргызстандын келип мындай токтолгон абалына байланыштуу айтып атышса керек. Бирок менимче Кыргызстандын потенциалын өнүктүрүү жагы абдан жакшы эле. Ушуну көптөн бери биз айтып келатабыз. Ошол маселелер чечилсе, коопсуздук маселеси да бир топ чечилмек. Төрт тарапка бөлөт элем да мен. Биринчиси учурдагы маселе бул өндүрүлгөн электр энергияны элге үзгүлтүксүз жеткирүү, элге жана экономикалык пайдаланчыларгачы. Ошон үчүн Датка, Гемин, Алматы же башкаларын айтып атпайбызбы? Ошол туура. Анан бул экинчи маселе, бул эскилиги жеткен жабдыктарды караш керек. Ушуларды жаңыртпасак биз азыркы энергиябыздан да айрылып калышыбыз ыктымал да, энергетикалык коопсуздук маселеси жерде да. Анан үчүнчү багыт, бул бизде жоготуулар деле токтобой келатат да. Көп энергияны биз өзүбүз жоготуп алып атпайбыз, мындай натыйжалуу пайдаланбайбыз, төмөндөтүш керек. Бул энергетика министрликтин түздөн түз мындай милдети да болчу. Төртүнчү приоритет бул жанагы жаңы гестер, электр энергетиканын өндүрүүсүн көбөйтүү. Бул жаңы гестер ошого байланыштуу. Бул жаңы гестер кылыш бул чоң инвестиция. Бул бир ар бир гест айтып атабыз, минимум бир 7 жылдын тегерегинде курулат. Ошон үчүн муну параллель алып барганда туура да, азыр бул боюнча сөздөр жүрүп атат.
Сиз айтып аткан ушул аракеттерди азыркы бийлик, азыркы энергетика министрлиги аткарып жатабы?
Эми булар баягы аракет кылып атышат, бирок баягы жөн эле энергетиканы түшүнгөн эмес, бул энергетиканын экономикасын түшүнгөн адистер тартылбай атат да. Ошон үчүн жанагындай сөздөр келип атат.
Сиз Малайзияга барып келдиңиз да, ушу жакын арада барып аяктагы абал менен таанышып келдиңиз. Бул өлкө ушу энергетикалык коопсуздугун кантип камсыз кылган?
Тажрыйбасын ала турган болсок, бул абдан жакшы эле болмок. Мынакей ГЭС деп атабыз, алар бул камбар атадан чоңураак ГЭСти куруп бүтүштү жаңы эле. Андан тышкары дагы 10 чакты ГЭС даярдалып бүтүп атат да, ушу курулуш баштала турган болуп. Так ушу гестерди өнүктүрүп атышат да. Даярдоо ошо жанагы техника экономическое обоснование дейт. Ошону даярданга мени башка экономист болуп иштеп жардам бербейсиз дегенден мен катыштым эле. Ушу 7 айдан ашып жүрүп калдым. Булар эми абдан жакшы түшүнүп атат, жакшы эксперттерди тартышты булар эл аралык деңгээлдеги. Ошон үчүн булар ситуацияны абдан жакшы түшүнүп, тартынбаштыктан бул ишти илге жылдырып атышат да.
Бирок аларда акча бар да, акча.
Эми жерде алар бир жагынан алганда акча бар, бирок мен ойлоп атам, бул акча маселеси эң негизги маселе эмес. Бул жердечи, бул жерде биз өзүбүз баягы эл ишенген, эл колдогон баягы өтө эле саясатташып атпайбы бул энергетика маселеси? Ошо саясатташтырбай элдин экономикалык кызыкчылыгын багытталган бир чечим кабыл алынса, могу эксперттердин түшүнгөн адамдардын ойлорун пикиринин негизинде, анан жанагындай инвестиция кылабыз деп туруктуу закондор иштесе, ошол өкмөт иштете алса, мен ойлойм бул финансы маселеси эң биринчи маселе эмес деп.
Энергетика адиси Жаныбек Оморов менен кабарчыбыз Кубат Касымбековду маегин уктуңуздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Баткендин Чарба айылына гуманитардык жардам алып кетти. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара аймагында жайгашкан Баткендин Карашоро айылы менен жол каттам дагы деле жабык турат. Талас облусунун Карабура районунда бир айылдын малчылары 100 жакын коюнан айрылды. АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк бүгүн Бишкекте Кыргызстандын мамлекеттик жетекчилери менен жолугат. АКШнын Сент-Луис шаарындагы Стивенс институтунда белгисиз адам чыгарган октон 2 студент жаратылды. Беларусь президенти Александр Лукашенко эл ага добуш бербей калгыча президент боло берерин билдирди. Эми кайрадан эл аралык жаңылыктарга кайрылсак, Азербайжан активисттери жыйын өткөрүү жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык айып пулга жыгылган демонстранттарга жардам берүү үчүн акча чогулта башташты. Каалагандардын баардыгы 5 тыйын берүүгө даярмын, бул соттун баасы 5 тыйын деп аталган компанияга кошулуп, жаштар кыймылынын Бакудагы кеңсесине акча алып келе алышат. Сөз Айнура Жекши кызында.
Дүйшөмбү 14 январда Баку шаарынын соту ишемби күнкү демонстрацияга катышкан 21 кишини $330 $760 чейин айып пул төлөөгө милдеттендирген. Ал күнү Азербайжан баш калаасына чогулган активисттер армияда аскерлердин өлүмүнө коомчулуктун көңүлүн бурууга аракеттенишкен. Өткөн аптада куралдуу күчтөрдө жаңы эле кызмат өтөй баштаган Жейхун Кубатовдун жүрөгү кармап көз жумганы кабарланган. Бирок аскердин туугандары маркумдун зордук зомбулуктун курмандыгы болгонун айгинелеген сүрөттөрдү жарыялашкан. Ошондон кийин бийлик аскердин өлүмүн териштирүү буйругун берди. Биздин аскерлердин өлтүрүлүшүнө жол бербейли, мекенибиз көрүстөнгө айланбасын деген ураан астында өткөн акция дегенде тынч башталып, тартип коргоочулар тизилип турушкан. Бирок Азаттыктын азири кызматы ошол күнү билдиргендей, мыйзамсыз акция деген негизде бийликтер демонстранттарды аянттан сүрүп чыгарууга аракеттенгенде айрым жерлерде кагылышуулар чыгып кеткен. Демонстрацияга жүздөгөн кишинин катышканы маалымдаган. Алар коргоо министри Сафар Абиевдин кызматтан кетишин талап кылып, бийликти армиядагы проблемаларды чечүүгө үндөшкөн. Акция катышуучуларынын ичинен 21 кишини милиция кармап кеткен. Орточо маяны Азербайжанда болжолу менен $400 түзөт. Сот жообуна тартылган демонстранттардын адвокаты Сабели Мустафаев алардын ушундай өңчөй акча төлөөгө чамасы жетпейт дейт.
Соттун чечимин башка сотторго керек болсо, адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылып талашабыз. Бул адамдар айыппулду төлөй алышпайт. Мыйзамда каралгандай, бул айып коомдук жумуш же административдик камоо менен алмаштырылууга тийиш.
Активисттер айып пулга жыгылгандарды колдоо иретинде акча чогултуу кампаниясын баштап, социалдык түйүндөр аркылуу элге кайрылышкан. Демилгенин артында турган жаштар кыймылы жазалангандардын апелляциясы орундалбаса $13,400 айып пулду жалаң 5 тыйын менен төлөп берүүнү пландаштырууда. Каалагандардын баардыгы 5 тыйын берүүгө даярмын. Бул соттун баасы 5 тыйын деп аталган компанияга кошулуп, уюмдун Бакудагы кеңсесине акча алып келе алышат. Шейшемби күнү кечинде активисттер $150 чогултушканын билдиришти. Сөз болгон 21 киши Азербайжанда 1 январдан тарта күчүнө кирген жаңы мыйзамдын алкагына сот жообуна тартылган алгачкы адамдар. Жободо санкцияланбаган массалык акцияны уюштуруу же ага катышуу үчүн айып пулдун өлчөмүн 30 эсе көтөрүү каралган. Максималдуу айып пулдун көлөмү $3,800 тете. Активисттер ошондой эле президент Ильхом Алиевди армиядагы абалга көңүл бурууга чакырып, анын дарегине жазылган катка кол чогултушууда.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. Урматтуу каармандар, ушул жана башка макалаларды сиздер биздин сайтка кирип дагы окуу мүмкүнчүлүгүңүз бар. Азаттык чекит кежи дарегин терсеңиздер, ал жерде макалалар, сүрөт баяндар жана видеолор коюлган. Аларды көрүп окуп кана тим болбостон, өзүңүздүн пикириңизди калтырып, коомдук оюңузду билдирип талкууга алуу мүмкүнчүлүгү бар. Эми биз болсок турубузду маданий жаңылыктар менен улантабыз. Бишкектеги Чыңгыз Айтматовдун китептери деп аталган китепканада заманыбыздын залкары Чыңгыз Айтматовдун киши боюндай болгон айкелинин ачылыш аземи болду. Айкелди Бедизчи Жолдошбек Бузурманкулов акысыз жасаган. Бул иш чара тууралуу кабарчыбыз Аманбек Тилденбай кеп салат.
Китепкананын чоң залынын төрүндө күрмөсүн желбегей жамынып, сол колунда кармаган китебин оң колтугуна кысып, оң колунун манжаларын ээгине сүйөп ойлуу турган Чыңгыз Айтматовдун элесин камтыган киши боюндай болгон гипстен жасалган айкели композитор Сталбек Бактыгуловдун Айтматовго арналган музыкалык поэмасын фортепианода өзүнүн аткаруусунан кийин ачылды. Айкелдин автору белгисичи Жолдошбек Бузурманкулов айкелди жасоо оңойго турбаганын, Айтматовго окшоштуруу үчүн бардык аракетин жасаганын айтты.
Айтматовдун ойчулдугун алып чыгайын дедим. Эрдеме адам турган турбатын алыш бул өстөлө кыйынчылыкка келет. Эми анама окшоштук жанынан келгенде бир жакшылык кыйынчылык болду. Гипстен жасалды, сырты бронза тонировкаланып калды.
Ал эми Улуттук Илимдер Академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун жетекчиси Абдылдажан Акматалиев жазуучунун айкели Айтматов клубунун мүчөлөрүнүн чогултуган каражатына турузулгандыгын белгиледи.
Мамлекет Чыңгыз агайга өзүнүн эстелигин койбодубу? Мына Киевский көчөсүндө турат. Эми Чыңгыз агайдын атынан алып жүргөн бул 4-5 мекеме барбы да? Илимий, агартуу, маданий. Мына ошолордун бири ушул Айтматов китептеринин китепканасы болуп эсептелет. Биз ошолордо Айтматов клубунун лауреаттары бар, Айтматов коомдук академиясынын академиктери бар. Ошолор өзүнүн дөрүнүн мүмкүн болушунча кичине каражат топтоп берди. Айкелчи Жолдош Бусурманкулов ушул бекер өзү иштеп берди.
Абдылдажан Акматалиев Залкардын 85 жылдыгына карата республикалык деңгээлде иш чаралар өткөрүлөрүн белгилеп, Айтматовдун чыгармаларынын 8 томдугун орус жана кыргыз тилдеринде кайрадан басууга даярдап коюшканын, учурда каражат издеп жатышканын кошумчалады. Чыңгыз Айтматовду эскерген мындай иш чара жалгыз эле анын үй бүлөсүн эмес, жалпы кыргыз эли үчүн керек экенин жазуучунун бир тууган иниси Илгиз Айтматов белгиледи.
Чыңгыздын ушундай өзүнүн духовный, моралдык жагынан чыгармаларындагы идеяларын ушундай мероприятиялар боюнча биз өткөрүп турууга тийишпиз. Бул абдан керектүү, элге керектүү, жерге керектүү, жалпы республикабызга керектүү нерсе. Чоң рахмат ушуну уюштуруучуларга.
Бишкектеги Айтматовдун китептери китепканасында Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун киши боюндай болгон айкелинин ачылыш аземине анын замандаштары, коомдук ишмерлер, көркөм өнөр чеберлери катышты. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Бул айкелдин видеосун Азаттык Чекит KJ сайтына кирсеңиз башкы эле бетте биринчи болуп турат. Андан сырткары сайтыбызда дүйнөдөгү жылдын мыкты сүрөттөрү деген сүрөт баян турат. Аларга дагы баш багыңыздар. Ал эми унутулуп бараткан же бурмаланып жүргөн нукура кыргыз сөздөрү тууралуу сөз дайра түрмөгүнөн билесиздер. Аны адаттагыдай эле Шайлообек Түйшеев даярдады.
Бүгүн төбө деген сөздү чечмелеп көрөлү деп турабыз. Адамдын төбөсү дейт, жердин дөбөсү деп да коет. Төбө менен дөбө бирдей эле мааниде. Теги жөнү бир. Байыркы кыргыздар үй ээси делген эркектин төбөсүн ыйык санап, ага эненин жана аялынан башканын колун тийгизген эмес. Бекеринен кыргыздар элге эмгеги сиңген сыйлуу адамдарын төбөсү көрүнгөн кишилер деп урматташкан эмес. Төбөсү көрүнгөн адамдары менен сыймыктанып аларды мисал кылган. Кыргызда ошондой эле дөбөсү көрүнгөн жерлерди ыйык санап мазар туткан, мал тайып конуп түнөп сыйынып келген мындай дөбөлөр Кыргызстанда көп. Бир эле мисал Сулайман тоо, Карол чокку, Чеш төбө жана башкаларды мисалга тартсак болот. Атты төбөгө чаппа, аттын кусуру урат деген. Күн төбөдөн өткөндө жеттик десе, түштөн өтүп калганда жеттик дегенди түшүндүргөн. Күн төбөгө келгенде келишти десе, түштө келишти дегенди билдирген. Кыргыз жери керемет эмеспи? Төбөсү жайлуу, төшү кыштоо дейт. Ал көзүнүн төбөсү менен карап калыптыр десе, ал жактырбай карап калыптыр дегенди билдирет. Баласы абдан тентек экен, кетер кеткенче төбөбүздө ойноду дейт. Өтө тентектик кылды дегенди айткандагысы. Ким эле так төбөсүнөн түштүң десе, дал өзүн айттың, маселени так даана койдуң дегенди билдирет. Бечерага ырас болду, жакшы сөзгө ким эле төбөсү көккө жетип калбадыбы дейт. Абдан ыраазы болду дегенди билдиргени. Төбөм менен жер кассам да бул иштин аягына чыгарам десе, кандай тоскоолдук болсо да ал максатымды ишке ашырам дегенди билдиргени. Төбөңдөн тийгир десе же төбөңдөн ургур десе бул каргыш сөз болуп саналат. Ал эми дөбөгө келсек, кыргыздын эл билермандары илгери айыл айылдагы бийик дөбөгө чыгып алып маселе чечкен. Өлсөк бир көрдө, тирүү болсок бир дөбөдө бололу деп антташкан. Аманыңда 40 жигит ар бириң бирден дөбөсүң, а дүйнөгө кеткен соң ай тийбес көрдө төрөсүң деген да сөз бар. Тууураган эттин үстүнө керте-керте кесилип койгон чучук майды илгери ак дөбө деп атаган. Азыр түндүктүн көп жерлеринде муну ак селде деп коет. Түндүктө чөптү бычан деп атап келгенин да азыр унутуп салдык. Бычан чап десе чөп чап дегенде эле түшүнткөн. Кап арпаны бычан оруп салыптыр десе, арпаны бүшелеккесинде уруп салыптыр дегенди түшүндүргөн.
Шайлообек Дүйшөевтен сөз дайра берүүсүн уктуңуздар. Баса эртең Азаттыкка Ош шаарынын мэри Мелис Мырзахматов келип интернет сайтыбыздын окурмандарынын суроолоруна түз жооп берет. Саат 3-тен 4:30 чейин суроолоруңуз болсо азыртан Азаттык чекит кежи сайтына жаза берсеңиз болот. А биз болсо ушуну менен Азаттыктын 16-январдагы түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Колтаева алып бардым. Үн режиссеру Максат Акматжан уулу болду. Аман болуңуздар.